Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, mīļie radioklausītāji! Klāt ir sestdiena un raidījums Disociatīvā fūga. Un šis ir svētku raidījums, tāds Ziemassvētku raidījums, un mana studijas viešņa ir Signa Birkova. Un man liekas, tas ir tik ļoti loģiski, ka tieši Signa, jo viņas māksla ir tāds viscerāls, tāds baudījums, tāda fantastiska pasaka. Un tas ir kaut kas tāds, kas, man liekas, visas Signas filmas ir par kaut ko tādu, kas saistīts ar mūsu intuīciju, ar iekšējām dziļākām subjektīvām izjūtām, ko mēs paši daļēji tikai spējam kontrolēt. Nu, kā tu komentētu šo te ievadu, Signa?
Es jūtos kā psihodēla sniegbaltīte. Šī pieteikuma Ziemassvētka, un tad tas viss, paldies. Paldies par šo ievadu.
Tas derēja,
ja? Ievas ievads man pilnīgi nošokēja, un es pat piesarku, man liekas.
Ai, bet pat tavu filmu Lotus piedzīvoja pirmizrādi svarīgākajā Ziemeļa Eiropas festivālā. Tas ir Igaunijas Melno Nakšu festivāls. Un kā tu jūties pēc tam, kad tu savu tādu, man liekas, super... Nu, tā esi tu uz ekrānu, patiešām. Kā tu jūties kopā ar skatītājiem, skatoties vēlreiz savu filmu?
Man liekas, ka tā bija īstenībā pirmā reize, kad es skatījos ar skatītājiem. Patiešām pirmā reize. Un sajūts bija, pirmkārt, es paskatījos, kāds ir, tā teikt, tehniskais nodrošinājums, kā man patīk, kā izskatās bildi un kā izklausās skaņu, un es biju ļoti apmierināta par to. Un otram kārtām, tas ir tāds interesants, vibrējošs moments, to patiešām beidzot atdot darbu skatītājiem, kaut gan es uzskatu, ka es esmu pateicīga šim festivālam, taču es uzskatu, ka īstā pirmizrāde vēl būs, tā ir īstā pirmizrāde, kas būs Rīgā, visticamāk aprīlī, vai man jāsaka, diemžēl aprīlī, jā, diemžēl, apstākļu sakardības dēļ, un tā būs tā īstā pirmizrāde, jo Rīgā un es ceru, ka tas būs splendid palāca kinoteātrs. Mm-hmm. Tas ir tas mirklis, īstais mirklis.
Un filma ir komēdija. Parunā par humoru, kā, manuprāt, par vienīgo iespēju, kā vispār izdzīvot šo, piedzīvot šo realitāti, kurā mēs esam, varbūt, iesprostot, varbūt nē. Parunājam par to. Humors tavos darbos. Vai paradoks tavos darbos, kas, man liekas, viņās visās ir kaut kas tāds?
Man to ir teikuši, jā. Es nezinu, ko lai par to saku. Tā vienkārši sanāk. Kaut gan, jāsaka, par Lotus runājot, kad scenārijs tika uzrakstīts, man liekas, tā kā savā galvā es to izspēlēju tādos kaut kādos smagnējākā stilā, čupat izspēlēt, manā galvā bija izspēlēts kaut kā savādāk. Un tad mēs, kad mēs sākām filmēt, tas bija pēc Covid, un kaut kā likās, ka ai, pagriezīs to stūru vienkārši tajā virzienā, un tāds aizgāja. Tas nebija kaut kā baigi iecerēts. Protams, ka tur ir kaut kāds atsevišķs vietas, kas ir, it kā man liekas, ir smieklīgs, cerams, ka ir smieklīgs un ir paredzēts, ka tādas, bet to stāstu varēja izspēlēt dažādi, bet es principā kaut kādā vienā brīdī nolēmu, ka nevar projicēt vienkārši ilgstamībā tāds tā kā es nezinu, 100% sāpes, kā pieņemsim, tas bija filmā, es atgriezīšos kā kvēlojoša roze, ka ir nepieciešami šie prieka un humora momenti ir tikpat svarīgi, un tie vienmēr ir bijuši klātsoši kino pirmsākumiem, visi šie gegi un Buster Keaton un Gars, un tas pagriezās man kaut kā tajā virzienā.
Bet tu var pateikt, tu var piekrist, ja es tev tā teiktu, ka katrs režisors visu mūžu tā es vienu to pašu filmu, vai tev arī tā ir?
Es nezinu, es neesmu aizreflektējusies līdz šitam par to mūžu un par to.
Nu, ne, visa daļrada ir apmēram par kaut kādu līdzīgām tēmām. Nu, piemēram, gatavoties sarunai, es noskatījos arī to, ko biju redzējis iepriekš, to noskatījos. Un es ievēroju, ka tajās visās tavās filmās ir kāds cilvēks, kas viņš tā kā cīnās pret to likteni, kas viņam ir ieliktas rokās, viņš varbūt pieņem to beigās, bet vienā brīdī viņš ir viens pret sabiedrību.
Jā, nu, tur es varu piekrist, jā. Ka tā, nu, tādi atsevišķi cilvēku individuālajā transformācijas, sevis transformēšanas stāsti, tā tēma ir, man liekas, pietiekami svarīgi, lai par to runāt, varbūt dažādos veidos un žanros to izspēlēt. Nu, tas ir, nu, es teiktu, jā, tādā ziņā tas varbūt ir mans tāds jājumzirdziņš, un tas man interesē, un es domāju, ka varbūt parādīsies vēl kaut kādā veidā tas, bet jā, bet es neteiktu, ka tas ir viens pret sabiedrību, nē, tas drīzāk ir cilvēks, pārsargadījumos sievieti, tā ir, kas ir nolikt kādos stipri vien ierobežojošos, bieži vien pazemojošos apstākļos, un tad kā notiek šī sevs transformēšana un atvēršanās kaut kādiem jauniem priekšstatiem par sevi, savu spēju atklāšanu vai tajā gadījumā dziedināšanu. Bet tas notiek tādā solo, vairāk vai mazāk. Nu jā, tas ir tāds, tās nav filmas par attiecībām, pilnīgi noteikti. Tas ir apzināti. Bet tur ir vesela plejāda ar dažādiem dīvainiem, tā teikt, tēliem, kas pamudina. Un tas nav tā, ka tas cilvēks vienatnē to dara. Tas jau nekad nenotiek vienatnē.
Kā sauc to filmu? Viņu sauca Hausa Bērziņš.
Jā.
Tā bija tava maģistra beigšanas filma.
Jā.
Jā. Nu, tā, man liekas, vispār varētu būt tāda jaungada apņemšanās filma. Ne, labā nozīmē. Pirmkārt, man liekas, tā ir filma ar vienu no tādiem skaistākajām mīles ainām, kuras pēdējos laikos redzējis. Un arī tas, ka nu, tur ir tas cilvēks, tas vīrietis un sieviete šī gadījumā ir tāda mentore.
Mm-hmm.
Man liekas, viņš beigās... Nu, saprotu, ka Sansāra būs Nirvāna turpmāk, bet kaut kas tāds ļoti skaists. Bet, starp citu, to filmu kaut kur var noskatīties. Cilvēks parastais. Jā, viņš gribētu noskatīties.
Es domāju, ka varbūt links varētu būt kaut kur figurējošs.
Un tad varbūt mēs izdarām eksperimentu. Es nostījos Uguns Aplis, vai ne, tava dokumentārā filma. Kas tu patiešām esi?
Ā, no tiem tur.
Es skatījos, kā tu jautā, kā tiem aktēriem tiek jautāts, kas tu esi? Kas tu patiešām esi?
Jā, nu, es domāju, ka es esmu cilvēks. To arī es citēju tagad. Es nezinu, es gribētu būt salamandra.
Un vai tu gribi mainīt pasauli?
Šitas ir ļoti interesanti. Šis ir interesants gājiens. Nu, laikam, jā.
Un ko tu patiesībā dari?
Pārsvarā es neko nedaru. Es sapņoju par to, kā es darīšu. Un tad es daru un izdaru, un tad es atkal sapņoju, kā es darīšu. Jā, nu, es domāju, ka jā, tas ir tāds filmmaker mūš.
Bet no kurienes tu nāci? Tu tagad mācies Mākslas akadēmijā, tekstila fakultātē, katedrā, ja? Bet man liekas, diezgan loģisks kaut kāds turpinājums tam, ko tu dari. Un vispār nav saprotams, kāpēc tu tur pirms tam nebija, jo tas, ko tu, kā tu liec filmas kopā, šķiet, ka tā ir tāda, tas ir tāds audums, runājot par eksperimentālajām filmām. Bet no kurienes, kas ir tie sākumi, kad tu sāki interesēties par kīno?
Paldies par komplimentu, par to audumu, tāpēc, ka nu, tas tiešām ir tā kā no šī brīža studiju perspektīvas ārkārtīgi jauks kompliments. Es domāju, ka es kaut kā tā piedzimu un biju iecentrējusies uz ideju par teātru, un tad tas sapnis par teātru vienkārši transformējās vienā brīdī. Es nostījos Dreiera, Karla Teodora Dreiera filmu Žāns Dargs ciešanas vecrīgā. Viņa tika, man liekas, festivāla Arsenāls demonstrēta uz Brūģa Nē, ne uz bruģa, bet uz mūra. Un tas tajā brīdī notika kaut kas tāds, oh jā, nu tad tas ceļš bija varbūt arī.
Tas ceļš sākumā bija uz analogu kīno droši vien, jā, vai nē?
Nē, analogijas kīno sākās īstenībā daudz vēlāk. Tur tas tāds arī nejauši pavērsiens. Nē, man tur bijuši dažādi periodi. Bet nu, es atskaitu, nu, tā kā skaitu kaut kā vairāk vai mazāk pie tāda aktīva perioda. Sāku, nu, teiksim, pirms 12 gadiem tas varētu būt sācies, kad, nu, kad tapā es atgriezīšos kā kvēlojošu rozi, un tad jau es regulāri. Bet, nu, jā, man ir bijuši darbi arī pirms tam, bet es diez vai par to runāšu.
Bet kas tev ir laba filma?
Mm. Nu, tas ir paraugs, tā sajūta, ko es saņemu no labas filmas, pilnīgi noteikti ir paraugs vai dzinulis tam, lai uztaisītu, lai ietu to ceļu un sagaidītu mirkli, ka skatītājs 10 minūtes pēc filmas noskatīšanās saņem šīs emocijas. Un tā kā es esmu saņēmusi no daudziem kino ģēnijiem un kino dieviem šīs emocijas, tas ir man pirmkārt tas paraugs, nu, uz ko tiekties, kā jābūt, un tas, nu, tas ir tas mērķis, bet ja mēs runājam par konkrētiem darbiem, nu, tad tas ir, tā ir atsevišķa saruna, tur var analizēt, kura filmā un kāpēc viņa ir laba un tā tālāk.
Mm-hmm. Un ir kaut kādi, ir kādi pāris autori, kas, par kuriem tu varētu runāt, ka tie ir, nu, tie tavi kino mākslā.
Nu jā, nu ļoti liela iespēja, nu, ir atstājis, piemēram, tāds netik ļoti pazīstams, bet absolūti ģeniāls, patiešām varbūt lielākais ģenijs no visiem tādiem avangarda kino veidotājiem, Harijs Smits. Kad es uzzināju par viņa personību zaigojošo, man dzīve kaut kādā mērā izmainījās, jo es sapratu, ka var arī tā vienatnē ar kameru veidot filmus un arī animācijas un visādas stop motion un live action un ko vēl ne. Un viņš bija ļoti daudz, kas vienā personā, un viņš veidoja tādu maģisku mākslu. Un, protams, arī Kenneth Angers, nu, es domāju, ka Stens Brehič arī ir, nu, tā kā viens no tiem, kur films būtu jāredz, un tas ir viens no tādiem, nu, kinopilāriem un ģēnijiem, bet avangarda. Bet tas iet pāri, tas ir, nu, pāri robežām, tu skaties ģēniju darbus. Varbūt ne visas filmas viņam ģēnijāls, bet, nu, pilnīgi noteikti šie divi cilvēki ir absolūtie ģēniji. Nu, tur saraksts ir garš, ļoti garš.
Tu minēji cilvēks, kas strādā vienatnē un ar kameru un skaņa un viss ir viņa viena paša un tad iespējams tas viss tādā nepārtrauktībā ir un arī tavās filmās ir tā. Es tieši skatos un domāju, kā tu vari to nepārtrauktību noturēt un kā tu montē, kā tu vispār strādā ar to savu materiālu. Vai tev nav tā, ka tu atnāc, piemēram, nākošā dienā un tev ir cits noskaņojums un tu gribi mainīt kaut ko? Kā tas vispār ir?
Mm. Es varu runāt par tiem diviem pēdējiem darbiem, kurus man ir montējis montāžas režisors Andris Grāns. Mums ir šī trešā sadarbība pie Lotus. Viņš ļoti labi saprot, ko nozīmē šis jazz, tā teikt, jazz, ka filmu īpaši uguns aplim. Es uzskatu, ka mēs tā kā divreiz to filmu uztaisīju, vienreiz ar Dāvidu Smiltiņu, kad viņš viņu nofilmēja, un tad otru reizi mēs ar Andri viņu uztaisījām montāžā. Un, nē, nu tas ir tāds, ja kopā montē ar cilvēku, kurš jūt šīs te, viņam ir tā radošā elastība. Tas ir ļoti interesants process un ļoti aizraujošs un viņš ļoti labi rit uz priekšu. Tad nav nekādas mokas, es teiktu.
Un skaņa, man liekas, tev ļoti svarīga skaņa ar filmās. Varbūt parunā par to.
Mm. Jau ar kaut kādiem 3 vai 4 pēdējiem darbiem ir bijis tā, ka jau montāžas periodā tiek uzlikts šis te soundscapes, un tad pēc tam skaņu studijā tiek veiktas modifikācijas, vai ne, bet tas viss ir jau vienā tādā procesā, un ieskaitot voiceover, tas tiek nu, tā kā paralēli veidot šīs te vizanscēnas vai epizodes, kad tas voiceovers, kur viņš ir, vai diktora teksts, un šie te soundscape. Nu, bet runājot par estētiskiem principiem, jā, tur ir ļoti daudz tā kā kaut kādi mani principi, jā, kas var būt, kas nevar būt. Pirmkārt, nedrīkst būt, man ļoti nepatīk, jā, nu, tā kā klasiskie soundtrack ir tādām tēmām, kur skatītājiem tiek jau tā kā iebakstīts, kā viņam tajā brīdī jājūtās. Nu, tas ir tā kā melnais saraksts, melnajā sarakstā tāda arī kādu veidu tēmas muzikālās.
Signes Birkovs melnais saraksts.
Nē, par to. Tā tad, nu jā, nedrīkst būt nekādas tēmas, viņš nedrīkst izklausīties pēc, tā teikt, pēc soundtracka. Un tur nedrīkst būt veselē plejādē ar instrumentiem, kur drīkst būt, kur nedrīkst būt. Tā kā nu, man ir tāds, man ir tas, jā, kad es komponistam šajā gadījumā bija iedots brīvs, nu, bija ar visām referencēm, bet, nu, pieņems nu, nu, nekādā gadījumā nedrīkst būt čels vai klavieres, nu, tas ir pilnīgi izslēgts vienkārši, nu, ir vajadzīgi droni un tādi atmosfēriski industriāli soundscape, un tad, ja ir kaut kādi momenti tādi gaišāki, teiksim tā, tad tur ir atļauts lietot šādus tādus instrumentus, kā piemēram zvani, tad drīkst būt kaut kādas tibetiešu bļodas vai kaut kādu šādu metāliskie, nu, sauksim tos par sakrāliem instrumentiem, gongi, un dzīvnieku vai dabas skaņas, kas ir mazliet modificētas. Tad tas būtu, tas tā veidotos. Jā.
Tad tas tiek būvēts elektroniski faktiski, vai ne? Mm.
Mm-hmm. Nē, nu, var arī paņemt, teiksim, kaut kādas vaļu dziesmas, dzīvnieku oriģinālās vaļu dziesmas un mazliet viņas modificēt, tā, jo tā dzīvnieka balss, tā enerģija vai hausā berziņā ir, piemēram, es paņēmu kaut kādas, tas bija kaut kādas, ne tie, tās nebija mušas, bet tie bija kaut kādi sirseņi, kas klapēja un mazliet pamainot to tembru, izklausās baisi diezgan.
Bez būtības tas atkal ir tekstils tāds, vai ne? Tikai sauna tekstils.
Un cik mīļi. Bet, jā, pat tas tekstils, jā, viņš jau man tur dzīvē būtībā kaut kādā mērā tikai pēdējos 3 mēnešus es izbaudu šo procesu, bet varbūt zemapziņas līmenī, kas to lai zinu.
Jā, un bija, es tagad skatos uz tavām drēbēm un es redzu to ugunzīmi, nu vai kā to sauc, kas bija. Es atgriezīšu uz kā kvēlojošu rozi, un viņai tā kā parādījās uz miesas tādi jā. Laukumi. Tā kā tie sudrabainie uz tavu džemperu. Un tā kā tās
ir tiešām
pilnīgi noteikti.
Oh my God.
Jā, es arī visur visu kaut ko saskatu.
Tas ir, jā. Bet es nebiju redzējis to filmu. Es arī viņu neesmu redzējis pilnā garumā. Man liekas, ļoti daudz gadus. Es kaut ko es atceros, bet kaut ko es sāku jau aizmirst.
Un tev gribējās tādu taisīt, bet tu esi kā cilvēks pa šo laiku, nu cits tu netaisītu tagad, vai tu taisītu kaut ko līdzīgi, tu turpinātu to tēmu, kā tev šķiet, kā sievietēm iet?
Nu, kaut kādā mērā ir, Lotus ir līdzīgs, tur arī ir, galvenā varona ir sieviete, viņš, protams, ir daudz izvērstāks, un ar visādām, ar tā saucamiem saplotiem un visādām līnijām un atzarojumiem un tā tālāk, un tās problēmas, kas ir Alisē fon Trotai, viņa ar citos laikos dzīvo, ir savādākas. Vai es taisīju trots, man grūti pateikt. Droši vien, nu, es nezinu. Nu, es pieļauju, ka, nu, ja tā var salīdzināt, tad Lotus ir kaut kādā mērā, tur ir kaut kāds, varbūt pat arī vizuāli, tur ir dažas, es tā piefiksēju, redz, ko šis tā kā izskatās pēc rozes. Nē, nu, tas nav, teiksim, tā remakes, bet, nu, jā, es domāju, ka ir kaut kāds, varbūt, zemziņas plūsmas, kas ir vēl joprojām aktuāls, un tad viņas pieprasa, lai viņas tiktu izpaustas. Un tad ir atkal tā, ka ir kaut kas, kas vairs nav aktuāls, un par to vairs nevajag runāt.
Vai vajag runāt par tādām tematiem kā sieviešu kino un vīriešu kino? Ko tu par to domā?
Ak, Dievs, tur jau viss ir uzrakstīts. Laura Malvī jau ir izteikusies par male gaze un tā tālāk. Tā no viens puses arī tā, ka baigi interesanti par to domāt būtu, nav, es teikšu, kodīgi.
Bet tā arī ir atbilde, jā.
Ok, paldies. Bet, jā, ja tad, kad sāk dalīt, tad atkal ir tā, ka tad nevērtē vairāk pēc tā darba kvalitātes vai kaut kā, bet pēc kaut kādiem citiem principiem. Tad, kad nedala, tad atkal ir tā, ka tur atkal varbūt kaut kā tā kā īstenībā nav atbildes šo jautājumu. Mm-hmm. Tas ir sofistisks jautājums pašā saknē diezgan. Es no vienas puses saprotu, ka šie jautājumi es pieļauju, ka ir interesanti par viņiem domāt un reflektēt, bet no otras puses man liekas, ka filmmakeriem ir jākoncentrējas uz tiem darbiem, jo tā ir tik šausmīgi daudz. Tie uzmanību novirzošie šķēršļi, lai tas fokus nepazūd uz to darbu, ko veido, un viņam ir jābūt autentiskam. Un, protams, es domāju, arī šis ir jāatslēdz, šis jautājums. Mm-hmm. Pēc tam kaut kur, jā, varbūt vecumdienās par to, nezinu, bet jā.
Kā pie tevs atnāk filmu idejas? Kā tu viņas noķer? Kur tu viņas ķer un noķer?
Nu, viņas patiešām atlido. Un tā es paskatos, viņas regulāri piestāju. Tur tie čiekuri tā iekrīt. Un tad es paskatos pēc kaut kāda laika, vai tā ideja ir dzīvotspējīga, vai viņa būs dzīvotspējīga, vai ir vērts par viņu cīnīties. Un tad es tā pavēru, tur laikam nebūs. Nu, kaut kāda cita iemesla dēļ varbūt ir, tas stāsts ir pārāk, es nezinu, tas ir liela budžetīgs, vai kā. Man ir tādi arī, un tad viņi tur nonāk savās, neteiksim, ka kapsētiņās, bet...
Es zinu, ka Jurim Paškam ir tās teiciens, ka kino var uztaisīt arī no dēļa.
Aha, es gribu redzēt viņu dēļa filmu.
Kad tur nav nekāds tur, nu, bija Juris un Mārīte, un viņiem bija tāds mīlestāsts, un tad viņiem bija tas, un ka nav tas sižets, bet nav nekāds.
Ir tikai dēls.
Ir tikai dēls.
Jā, un viņš peld kaut kur. Es starp citu, jā. Dēlis, tā ir laba doma, bet uztaisīt par jebko, izdomāt par jebko, jā, tas ir iespējams, es tam ticu.
Ko domā par ierobežojumiem kīno? Vispār mākslā. Ierobežojums nerunāt, ierobežojums nesmaidīt, neviens nedrīkst smaidīt, nelietot nekādā gadījumā tur, es nezinu ko, kaut ko nelietot.
Savi tā kā režijā kaut kāda tāds. Neapšaubā man ir tādi, un tur ir tāds arī savs sarakstiņš, ko es lūdzu aktieriem darīt vai nedarīt, un kā to darīt, tas, man liekas, ļoti svarīgi, teiksim, kā teksts tiek izrunāts, atsvišanāja paņēmiena, pielietojums, un arī kustības un mīmika. Tas viss ļoti iespaido filmas atmosfēru. Teiksim, ja cilvēki kadrā cilās rokas vai vicināsies pa daudz, tas jau sabojās tajā ainā to noskaņu un ritmu un vispār to vaibu. Savukārt citās epizodēs varbūt vajag ārdīties un tā tālāk, bet jā, atsvešanai paņēmiens, tas ir viens no vai atsvešinājuma metode. Tas ir viens no elementiem, kas...
Atvaino, atsvešinājuma metode ir tas kaut kāda kustība amplitūda šī gadījumā? Tu par to runā vai kaut
es
kas
vairāk, tas ir ļoti interesanti? Es domāju vairāk. Nu jā, zin kā, katrs režisors ir adaptējis to atsvešinājuma paņēmienu pēc kaut kādiem saviem principiem. Ja kino vēsturē ar atsvešinājumu paņēmienu asociējās primāri Roberts Bressons, un tad viņa atsvešinājuma metode, par kuru ir sarakstītas dažādas grāmatas, kuras noteikti vajag izlasīt, jo viņas ir ļoti interesants, un arī par tiem filmmakeriem, kurus ir ietekmējis Robert Bresson atsvešinājuma metode, kas ir pilnīgi, absolūti kaut kas cits, nekā pieņemsim to lieto Aki Kaurus Meki, kurš ir ietekmējies no Bressona atsvešinājuma paņēmienu. Es kaut kādā brīdī piefiksēju, ka strādā labāk un šo te man nepieciešamo tādu, neteiksim, kā psihodēlo, bet tādu sapņainu, tādu hipnotisku atmosfēru, jā. Viens no elementiem, kas var radīt, ir šis te atsvešinājuma paņēmiens, kādā aktieri darbojās kadrā, kādā veidā tiek izrunāts teksts specifiskā veidā. Tur ir tas atsvešinājuma paņēmiens, kā es uzdrošinos teikt, kuru es lietoju. Tad. Mm-hmm. Bez psiholoģiskiem uzsvērumiem, bez vispār tā teksts, viņš pats tā kā tur tāda palda, tā kā tāda upa ārā. Pa muti. Mm-hmm.
Un tu raksti tekstus, tu viņus pats saceri un pieraksti.
Jā, es viņus dzirdu, jā. Mm-hmm. Nē, tur ir tā, ir, jā, ir radās ideja, un tad sākumā nekā nav, un tad radās šie te tēli, un ja ir pietiekami daudz veltīts laiks ar šiem tēliem kopā, viņi baroti ar enerģiju un ar laiku un ar uzmanību un arī ar mīlestību sāc mīlēt šos te fantomus un viņi sāk augt un augt un augt un vienā brīdī tā nav, es pat neteiktu, ka tā ir teksts atcerēšanas, vienkārši dzirdu, kā viņi runā un es dzirdu galvā visu, es redzu visu mizanstēnu, kā viņi runā un ko viņi runā.
Un tu ātri to pieraksti, jo tu jāpiefiksē
Es pierakstu, jā, nu tas nav tā, ka tas man izskries no galvas pēc 5 minūtēm, bet principā, jā, nu tas ir, vienkārši ir jāpavada ar saviem varoņiem laiks, jādomā par viņiem daudz, jāpacieš šīs te kaut kādā mērā diskomforts, ka ir jāpavada daudz laika, vienatnē ar šiem neredzamiem cilvēkiem, tā vietā, lai iet un komunicēt ar īstiem cilvēkiem, bet tikai tādā veidā tas scenārijs var arī rasties, tie varoņi var apaugt ar miesu un asinīm. Nu, es domāju, mērķis būtu atrasties nemitīgā radošā plūsmā. Tas būtu ideālais stāvoklis. Jā, jo tad, nu, lai pat tiešām tas būtu tā kā pa 100%. Es nezinu, vai tas ir iespējams, es gribētu piedzīvot kaut ko tādu. Tas var notikt apzināti, tas pilnīgi noteikti var notikt apzināti, tas notiek tā kā, nu tāda, es nezinu, tā kā garu izsaukšana, jā, vienkārši sevi noskaņo, nu var sevi ieviest kaut kādas rituālās lietas, jā, kas palīdz. Teiksim, man katrai filmai ir tāds bloks un vēl kaut kādu priekšmetu, ko es izgatavoju, un tad es viņu tā var salikt to visu, un tad tas automātiski notiek. Mm-hmm. Un, bet tās jaunās idejas, viņas kaut kur var tā atnākt negaidīt, protams, bet tas process ar to turpināšanu un to persistenci, tas nav tāds vārds latviešu valodā, kā persistens, Neatlaidība. Tas ir tā esence.
All of love and all of time. Ko tu dar, tad ir tā baltā lapa un tu viņai tur nekas neuzrodās? Kā to persistenci noturēt?
Nu, ja darbs ir iesākts, tad vajag sev kaut kā iekārdināt. Nē, nu, pirmām kārtām tas patiešām man ir grūti iedomāties, kā tas ir, kad sēžu mokās kaut kā
šo tā.
Man ir bijuši grūtāk periodi, kad es jūtu, kad es nelidoju. Tas kreatīvais lidojums nav tādā kaut kādā, nu, foršā augstumā, ka viņš ir tā kaut kā. Bet moments ir vēl ar scenāriju tā, ka nekad nevar uzrakstīt, Poškas droši vien man nepiekritīs, viņam varbūt liekas, ka tas ir iespējams, nevar vienā rāvienā uzrakstīt lielas filmas scenāriju, ir jāatstāj un jāatkāpjās mazliet, jāļauj viņam mazliet pafermentēties, tā teikt, un tad jāatgriežas atkal un atkal un atkal.
Tu dod kādam lasīt, tu esi braukusi uz tām darbnīcām?
Es, tiemžēl, vai kā, lai tu pasaki, neesmu bijusi nevienā darbnīcā. Man ir konsultants Jānis Putniņš. Nu, jāsaka, vienīgais konsultants, ar ko es esmu konsultējusies, nu, maģistra tūras ietvaros, protams, bija pasniedzēji Pēters Krilovs un Dāvs Īmans, bet bet tas ir vienkārši arī ļoti normāli, jo kaut kādā brīdī ir jāiedod kādam izlasīt ar cilvēkam, kur tas tādā vienā, varbūt tādā kīno gaumas, nu, tādā laukā, un lai ir tas skats no malas, jo var arī aiziet kaut kādos pārāk. Respektīvi, šis te skats no malas, viena konsultācija vai divas, jā, nu ar to arī pietiek bieži vien.
Nu jā, tie viedokļi nevar būt pa daudz. Es atceros, ka Ēķis bija atnācis uz radio, un viņš teica, man ir izdrukāta mana auditorija, nolikta priekšā, un es viņiem skatos acīs, un es izdaru montāžas griezienu. Cik daudz domā par auditoriju? Tas ir ļoti interesanti.
Kā tāds fotogrāfijas?
Nu, nē, nu, es domāju, tā ir tāda aptuvenā, aptuvenā auditorija. Vai tu domā par tiem cilvēkiem, kas skatīsies? Vai tomēr, kāds ir jā?
Kad man ir grūti, vai ir nogurums no kaut kādām, nu, ir kaut kāda tāda tīra fiziska noguruma tajā procesā garajā, nu, tas pa 5 gadiem tur ir ļoti daudz, kas, ja, nu, teiksim, Lotus gadījumā tas ir tapis tādā laika nogrieznī. Es vienmēr atceros par to, tas drīzāk nevis es domāju par auditoriju, kā, ko tagad man darīt, lai tur būtu auditorija vai vairāk auditorijas vai šausmīgi daudz.
Reitingi.
Es tā kā atceros to skatu, ka es tā kā stāvu tā kā no malas un te ir tas splendid zāle un es redzu, kā zālē sēž tie cilvēki un skatās to ekrānu. Un es zinu, ka es tad filmēju to epizodu un kā viņi, vai viņus iepriecinās vai kaut kādā veidā, kā viņiem varētu tas patikt vai viņiem būs smieklīgi, ja tās ir tādas komiskākas vietas vai viņiem būs vienkārši, būs emocionāls pārdzīvojums no tā un es vizualizēju šo te. Es neredzu šo cilvēku sejas atšķirībā no Andrejas, es neesmu tajā līmenī drīzāk no sāniem un tad tas emocija vilnis un tā sajūta un bieži vien arī, jā, es piemēram ļoti labi zinu, kuras dziesmas es izmantošu jau scenāriju līmenī un tad es klausos tās dziesmas un es jau tas man palīdz vizualizēt visu filmu kopumā.
Vispār, kā jūs strādājat? Vai jūs zīmējat? Kā jūs darat? Jūs zīmējat storyboardus vai kāds notiek?
Nē, mēs nezīmējam storyboardu, varbūt atsevišķos gadījumos ir kaut kāds ar Mārtiņu Jurevicu uzmests uz papīru kāds sarežģītāks ainas plānojums, bet storyboards nav bijis Lotusam un arī Hausam, man liekas, ka nebija. Tās divas filmas, ko mēs esam uztaisījuši kopā. Viņš ir nofilmējis šīs divas filmas un nu, sākumā, kā zināms, ir tās esmēs literārais scenārijs, kam ar literatūru nekāda sakara nav, un tad režisors scenārijs jau ar detalizētām kameras kustībām. Pie tā mēs strādājam kopā daudz, ļoti daudz, lai šis te režisors scenārijs, kur būtu viss, jā, viss šis, nu, kā mēs filmēsim un tad kameras kustības un un kur būs tāda bezmaz vai blokings ir izdomāts viss un tā tālāk. Nu, mēs aizgājām uz laukumu un tad mēs gribās kaut kā tā mazliet parotaļāties. Nē, bet justies, nu, respektīvi, tur ir, es teiktu, puses pusi. Tas rāms, mēs esam uzlikuši sev to schēmu un rāmu. Protams, mēs esam jau pirms tam norunājuši, kāda būs šīs filmas estētika un kā kamera, kurās epizodēs, kāda viņa būs, kameras kustības, es domāju, vai tas ir statīvs, vai kas, vai dolīs, vai, jā, ok, nav daudz variantu, vai rokas kamera, bet pēc tam, jebkurā gadījumā, mēs atstājam sev to izlemšanas telpu, radošo telpu, lai mums ir sajūta, ka mēs kaut ko atklājam. Mm-hmm. Mums ļoti svarīgi bija, ka tas ir tādā, neteiksim, ka mēs kā bērni, bet nu, tā kaut kas, kas ar bērniem un šamaņiem un tāda atmosfēra mums ļoti svarīgi ir.
Nejaušības, vai ne arī kaut kāds tās?
Jā, nu, tur iespējams, ka ir nejaušības, bet nu, tas laiks ir tik nenormāli ierobežu, nu, tādā ziņā, ka mums šosmīgi daudz jānofilmē ātri, tas notiek ātri, tā, bet jā, ir kaut kādas lietas, kuras Mārtiņš ir ļoti veiksmīgi, ātri, vienkārši, kā viņš saka, iešāvs, jā, ārifleksā, un tas, protams, ir forši pēc tam, un ir izmantojams, un ir izmantots.
Bet tu filmē arī uz 16 mm, bet ko tu īsti, Lotus ir tapis ar kameru?
Jā, tas ir... Tātad, Lotus ir filmēts pilnībā uz Super 16 ar Ariflex kameru un ainas, kas ir filmā, šīs te mēmā kino ainas vai mazā mēmā kino filmā Mās Ambrozijas pareģojums, kas ir filmā, tā ir filmēta ar gadsimta sākuma kameru, jā, Debrī Pārvo modeli, rokgriežamā kameru, ko Mārtiņš arī, tā teikt, gūšo pieredzi un prieku nofilmēt šo te Ambroziju uz 35 mm ar šo te modeli, un tas ir Debrī Pārvo rokgriežamā kameru, šo modeli ir filmējis gan Abels Gants, gan Ziga Vertaus, gan, man liekas, arī Lēna Rīfenštāla, ne ar šo konkrēto kameru, bet nu, tā šo gada, modeli. Tas ir 23. Gada laika. Un šī kamera redzam arī kadrā, kā, teiksim, ka tēls, bet tā ir tā pati kamera.
Bet paklau, bet tas prieks ieraudzīt rezultātu, viņš ir krietni vēlāk nekā filmēšanas dienā.
Jā.
Tas ir briesmīgi riskanti.
Nē, tas nav riskanti, tā ir darījuši cilvēki 50 gadus, un ja viņi to ir spējuši, tas nozīmē, ka mēs arī varam saņemties un to darīt. Un turklāt tie cilvēki, kas ir to darījuši 50 gadus, viņam nebija nekāds monitors. Mums, protams, ka ir monitors, un šī references tiek ierakstīta, viņa nav tieši tāda, bet nu, ļoti tu. Šī references mēs tāpat varam noskatīties playbacku šajos ekrānos, kas mums ir turpat, bet tas nav tas, kas ir bunģā iekšā, neapšaubām, tas nav tas pats, kas kamerā, un mums ir jāpagaida kādu laiku, kad atnāks no Zviedrijas laboratorijas, un tad mēs, tad notiek films digitalizēšana, un tikai tad materiāls tiek ieraudzīts.
Un tu runāji par tādu šamanisku atmosfēru, bet ja tu jūti kaut kas briesmīgi buksē, un apkārt stautie cilvēki un gaida, nu, režisors ir tas šamans pēc būtības, ka tu pagriezīsi tos zirgus vajadzīgajā virzienā, ko tu dari ar to tādu, nezinu, blackout, vai tā nav tāds nekad?
Es nevaru iedomāties, ka varētu būt kaut kāds blackouts, izņemot fiziskais no noguruma, varbūt, bet tik traki arī nav bijis. Nu, nav laika. Es domāju, ka uz laukumu tur vispār izmainās pilnīgi viss. Pilnīgi viss ieslēdzās, tā teikt, maiņa. Ja? Pirmkārt, es uzskatu, ka tas ir tāds rituāls process, viņš sākās. Es automātiski esmu citā mindsetā, automātiski tas notiek pārslēgšanās. Tas ir trans vai kas tas ir? Savādāk, viss, pilnīgi viss notiek savādāk. un laiks netiek ņemts vērā tādā ziņā, ka tu dzīvo no viena nofilmētā kadra līdz nākamajam. Tad, tas nav pulksteņa laiks, bet ir kaut kāds tāds nofilmēto kadru laiks. Tad ir, protams, ārkārtīgi svarīgi, kāda atmosfēra ir uz laukuma. Viņai ir jābūt enerģētiski uzlādētai. Un pēc iespējas būtu cilvēkiem jādod šī enerģija filmai. Mm. Bet labprātīgā veidā. Un tas atkal rodās no tā, ka ir šī atmosfēra pozitīvā un jā, tāda mazliet varbūt pat rotaļīgā. Bet tas, protams, ir nu, tāds paradoks, jo mums ir ārkārtīgi ātri un strauji jāfilmē viss. Un lēmumiem jābūt pieņemtiem jau pirms tam par nekādu padomāšanas pat nerunāju.
Par tādu improvizēšanu uz laukumu tu neesi no tiem cilvēkiem.
Tas īsti nav iespējams ar analogu kameru.
Jā, noteikti. Jā.
Tur ir tas kaut gan jāsaka, ir bijušas ainas, kur es tā kā no rīta izdomāju, ka varbūt varētu būt šāds risinājums. Bet tāpat tā ar tā ir tā pati aina, vienkārši mazliet cits risinājums. Es sapratu, ka tā vajag to darīt. Vai, nu, mēs ar Jurvici izdomājam, ka risinājums, šitāds risinājums būs labāks. Turpat tajā pašā dienā, neraugoties uz to, ka mēs varbūt nedēļām ilgi esam pirms tam runājuši režisoru scenāriju, analizējot, ka tas būs tā.
Diezgan sarežģīti droši vien to visu grupu tā kā noturēt tajā visu laiku. Tehniskos darbinieks ir tīpaši un viss. Viņiem jābūt ļoti aizrautēm ar to filmu. Un tas ir tas laikam.
Tas ir tas, jā. Tas ir tas. Un to nevar nekādā veidā, kas saka, mākslīgi uzkruķīt, vai ne? Un, protams, ka cilvēkiem daudz dažādi, daudz kas iespaido tāpat kā dzīvē, un daudz dažādi garstāvokļi un tā tālāk, kurs arī it kā nevar iespaidot. Un tādēļ, ka ir šī, ka šis process tiek saprasts un darīts kā rituāls, visas filmas veidošana ir rituāls. No tā brīža, kad nu, es nezinu, vai scenārija rakstīšanas laikā, tas varbūt ir kaut kas atsevišķi, bet kad tiek piešķirts šis finansējums, un nekad nedrīkst aizmirst, no kurien šī nauda nāk, ja, un tas ir ar tādu milzīgu pietādu, manuprāt, tā kā nekad nedrīkst aizmirst, tur jābūt apakšā arī tai pateicībai par to iespēju šādā veidā vienkārši uztaisīt darbu, tā ir milzīga privilēģija un milzīga dāvana. Un rituāls, tas ir par to, ka ir šis tā nospriegotā telpa, un mēs sapulcējamies no laba prāta. Neviens mums nav spiedis to darīt, es no brīvas izvēles un no mīlestības pret kino un no radīšanas prieka, un tur jābūt visu laikam radīšanas priekam, augsta līmeņa enerģijas virmojumam, pozitīvai atmosfērai. Un tas ir tas, kas nu, no tādas rutinizētas pasākuma mēs varam pacelties augstāk. Un patiešām tur notiek ļoti interesants lietas. Tad.
Jā, un pēc tam ir tā kolektīvā kino skatīšanās, kas arī ir ļoti skaists process.
Nu jā, sevišķi, nu, tas kā grupa redzēs to, un cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti dažādos posmos un noredzējuši to rezultātu, tas ir vēl atsevišķi stāsts, jā, tas ir ārkārtīgi patīkami. Jā. Nu, ja tas rezultāts viņiem liekas, jo viņi atcerās to,
to brīdi,
cik
jā.
Tas nebija viegli. Un
tas kad, nebija viegli.
Katrs no viņiem ir ielicis tiešām šos spēkus un enerģiju un savus talantus. Un katrs, es tāpēc uztaru, ka katrs cilvēks, kurš piedalījies lotus veidošanā, ir tas lotus.
Šis bija raidījums disociatīvā fūga, un man brīnišķīgā studijas viešņa bija režisora Signe Birkova. Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.